halkani waa VOA laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.29.94 mitirbaan iyo heerarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen talaadaha bisha September 15 sanadka 2015. Idaacadda caawisnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, waxaana si wada jir idin kugu daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ismaaciil Farjar.
waxaan xidiskii ciidamadii Soomaali ay wada wadaagi lahaayeen ayaa meesha ka baxay markaa waxa noqotay group bulshadii kamida oo la dhaqara oo la diiro oo la afa oo geesu ka saar markaa waxa la yiri bulshada la hayso terminology hayso cusubaas ayuu ku yimid
kaasi wuxuu ahaa Barkhad Jaamac Xirsi oo ah aqoonyahan ka hadlaya haybsooca iyo xaaladaha dhaqan dhaqaale ee dadka la haybsooco
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo heebsooca
iyo waliba qayb aan ugu magac daray maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan ku eegino dhalinyarada iyo wixii maskaxda ku jiray qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida Sida uu Cismaan Cali oo ahaa injineer dhinaca dhismaha ah ayaa ku dhintay qarax loogu xidhay baabuurkiisa maanta magaalada Muqdisho. Injineerka ayaa marayay buundada Xamar Jajab markii uu qarax u dhacay sida ay saraakiisha dawladdu u sheegeen idaacadda VOA. Dhinaca kalena magaalada Baardheere hal askari ayaa dhintay kadib markii uu qarax ku qarxay bam la dhigay suuq lagu iibiyo cawska iyo balka. Waa qaraxii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Baardheere tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dawladda iyo kuwa Amison bishii Julay ee sanadkan.
Kalumeysiga sharci darrada ah ee dalalka shisheeye ku hayaan xeebaha Soomaaliya ayaa si weyn u kordhay, taasoo abuureysa cabsi laga qabo in mar kale ay soo noqdaan falalkii burcad badeednimo. Wararka ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in hay'ad Mareykan oo madax bannaan kana shaqeysa arrimaha kalumeysiga lagu magacaabo Secure Fisheries ay sheegayso in ay jiraan cadeymo muujinaya in biyaha Soomaaliya ay dalalka shisheeye kala baxaan kalluun 3 jibaar ka badan inta ay Soomaalidu ka hesho. Warbixinta ayaa xustay in sanad walba ay maraakiibta kalluumeysiga ay shisheeye ay xeebaha Soomaaliya kala baxaan 102,000 oo mitrik tan oo kalluun ah, halka ay duunyaha kalluumeysatada Soomaalida ahina ay ka helaan un keliya 40,000 oo mitrik tan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa difaacay taageerada military ee xukuumadiisu u fidiso dalka Syria isaga oo sheegay maanta oo salaasa ah in Ruushku uu sii wadi doono in uu taageero ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad dagaalka ay kula jiraan wuxuu ugu yeeray argagixiso ku soo duushay isagoo ka hadlaya shir dhinaca amaanka ah oo ka dhacay Tajikistan ayuu Putin sheegay in Mr. Assad uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo mucaaradka sida uu hadalka u dhigay fayow ee Syria si xal nabadeed loogu soo dabaalo colaadda siyaasadeed ee dalkaas ka ognayd muddo 4 sanadood iyo badh ah, laakiin waxa uu yiri waxa waajib ku ah in marka hore uu xoogga saaro ciribtirka argagixisada duulaanka ku soo ah.
Dowladda Hungary ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay laba deegaan oo dhinaca koonfureeda ee waddankaasi ku yaala si ay uga hortagto soo galootiga doonaya inay gaaraan dalalka midooda Yurub. Arintan waxay ka dambeysay kadib markii Hungary ay xirtay xadka ay la wadaagto Serbia, halkaas oo muhaajiriintu ay u ahayd dhowr isbuuc la soo gudbayba ilaa sharci darro ay ku galayaan dalalka kale ee Yurub. Maanta oo talaado ah, 100,000 qof oo socota ayaa soo riixay xindaabkii lagu talagalay in qaxootigan lagu celiyo, waxaana ay dalbanayeen in loo ogolaado inay xadka ka soo gudbaan. Dadkan oo gacmaha is haysta ayaa ku qeylinayay ayaa waxay ku qeylinayeen fura xuduuda. Dad siiskooda isu xilqaamay ayaa cunno iyo deeq kala gaarsiinayay dadkan ilaa iyo Isniintii.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan oo idinka imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a, gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga. Marka hore si aan ka bilowno warbixin nooga timi dhinaca iyo magaalada Boosaaso, dhallinyarada beelaha la haybsooca ee ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa ka hadlay dhibaatada haybsooca iyo sida arrintaas darteed xuquuq ay lahaayeen ay uga waayaan. warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa Boosaaso inooga soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
Haybsooca ama in la takooro beelo ka mid ah kuwa Soomaalida ayaa ah arrin soo tiile ahayd oo aysan jirin cid si dhab ah u sharixi karta sababta ay sidaasi u dhacday. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in haybsoocu uu salka ku hayo shaqo farsamo gacmeed ah oo ay bulshadii hore u arkeen mid liidata oo dadkii ka dhiga adeegay la takooray, maadaama Soomaalidu ay ahayd dad xoolo dhaqata ah isla markaasna ay ku cusbayd in birta laga tunto qalabka ay ka mid yihiin mindiyaha, gudinta, faaska, warmaha, seefaha iyo wixii la mid ah. Hase ahaatee, bulshada arrinkani uu la xiriiro ayaa u arka in shaqooyinkani ay yihiin kuwa jiilba uu jiil ka dhexlay oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay, isla markaasna ay go'aansadeen in aysan dhag u jalaqsiin dhaliilaha ay u jeedinayaan beelaha ay ku xeeran yihiin. Mar ay VOA-du booqatay goobo farsamo oo ku yaalla magaalada Boosaaso, ayaa tirada ugu badan ee ku howlan shaqooyinkan waxay ahaayeen dhallinyaro da'doodu ay ka hoosayso 30 sano. Shiriif Abukar Axmed, oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiro shaqadiisa maalinlaha ah, ayaa ii sheegay in bulshada uu kala kulmo fuquuq la xiriira dhinaca shaqadiisa, isla markaasna uu culays ka soo food saaray dhinaca guurka, balse uu go'aansaday in uusan hakad gelin shaqadiisa.
Waa tumaalo, tumaalada birta tumaayo gabdho badan oo yiraahda meelaha soo marmaray iyo dadka aad bay noo yeesaan, laakiin anaga waxaan aaminsanahay inaan nahay dadka maanta oo magaalada dhiso oo ugu sare inaan nahay.
Dhinaca guurko kale, bal kalsooni intee lay ka qabtaa gabdhahaas kugu dhaliilaya arrimahan?
Ninbu macnaha dooqiisa la guuraa moogta. Marka waxa waaye, annagana dooq baan leenahay, dad annaga dooqaynaa birta tumaayo aan qaasaan noo fiirsadaa buuxuu meelaha joogo, dadka kale waxba ku falimaynaba, shaqo kuma walinba, dhibna nogumayso waxba, shaqadii aad baan ugu farasanaa.
Sidoo kale, goobo badan oo ka mid ah farsamada gacanta sida alxanka iyo dib u habaynta biraha ayaa waxaa dhallinyarada qaarkood ay dib u habayn iyo casriyeyn ku sameeyeen shaqadii qadiimiga ahayd, taasoo keentay in suuqa iyo dhaqaaluhuba ay u kordhaan.
Ali Cabdijaamac baa la dhahaa, 28 sano jira birtan ka shaqeeya. Birta horta way noocyo badan tahay, tan la tumayo kale, haddii ay laxaamad galayso, haddii ay garanaysa makaanignimo noqonayso, ayu nooc dhan waa ka shaqeeyaan. Waxa waa bartintii xoogaaya shaqo u raadiyay dhowr jeer, laakiin haddaad soo baxda hadda inaan lagu muujinayn baa dhici kara. Inaan birtan baan aaminay oo iyadan ku kalsoona oo iyadan wax ka soo saara, kalsooni dare baa jidha oo shaqooyin badan, mashruucyo badan soo baxa oo dadkii isku koobayaan. Hadda waxa jidha matalama waan kuusoo magacaaba birta inaan noocyo badantaan ka shaqeyno, matalama tan waa mid ugu adag weeye oo dadku saa beenbeenta kuma geli karaan. Midda ugu fudud waa midda garaashada sida makaanig oo kale. Waxaa dhacaysa shaqo aan ku qaadan jirnay matalama garaash meel lagaaso laxaamadayo kale 50 dolar ahayd, dabkan adeegsanaa, laakiin tii kale baaba la isugu yimi. Waarkaysa bulshadii kale ayaa hadeer waxbay keeneen, waarkaysa baabuur matoor ku xiran yahay oo wareegayo laxaamadaya meel 50 dolar ku qaadan jiro, hal arkaysa isagoo 20 dolar ku shaqeynaya. Laakiin tan waa mid adag, tan nin ninka tegay inbaa geli kara, nin kaluma bereeri karo. Aad iyo aad baan kalsoonnaa.
Kalsoonida helista shaqada ayaa inta badan dhallinyaradani walaac ka muujiyeen iyadoo ay u aaneynayaan dhinaca faquuqa, waxaana inta badan ay xoogga saaraan barashada xirfadaha soo jireenka ah. Qaar ka mid a dhallinyaradan oo aan kula kulmay goobahooda shaqo ayaa iiga waramay habka ay noloshoodu ugu tiirsan tahay shaqadan qadiimiga ah iyo rajada ay ka qabaan inay shaqo helaan.
Magacayga walaal waxa la yidhaha Asad Yuusuf Cali.
Asad, maxaa ka shaqeysaa?
Walaal, waxaan ka shaqeeyaa sida aad aragtid farsamadan baan ka shaqeeyaa. Ilaa 2 sano hadda waan ku jiray.
Marka shaqo kale oo aad taqaan ama dhinaca waxbarashadoo kale ma jirtaa?
Haa, waxbarasho waan leeyahay, arday waan soo ahaan jiray, waxa weeye iskool iyo dugsi waan soo dhigtay.
Ma raajicisay inaad xafiis ka shaqeyso marka?
Haa, shaqadeena hadda macnihii gacantaydu ii baratay, waxa weeye aan la soo baxaa yoonkay aan kala soo baxaa. Aad iyo aad.
waran bulshada oo kale marka dhimiya kala kulanta birta garacday waxa ma ku dhahaa
may wax dhalinyaradu iska jirtaa dhalinyaro aanba markan soo galay shaqadan waxan saaran jiray ma aragtay waan magaranaysa arday baan ahay waxan salaa oran jiray magaranaysa maxaad birta ku faleysa maxaad magaranaysa shaqadan hoose u galeysa ma garatay marka hadda markan laakiin aan bartay lacagteedina aan dhannsaday gacanteedina ay baratay aad iyo aad baan ugu kalsoonahay maasha markan shaqada ka raw waxaan afarta jeeb buuxsano ayaa halkan noogu hor imaanayaan leeyin waxa ma haynaa noodi marka in loo dhiibo waa munaasib weey
gabdhaha oo kale dadana nimanka birta tumo ay waxay ka sheegsheegan bal dhinaca guurko kale miya dhibaato kala kulanta
tii kale niman kale birta tumo waa niman shaqeysanayo magaranaysa ay dawaa aragtaa hadhow bacal magrib markay lacagta aan qaadano jeebkan lacagta noogu jiray halkaas oo wada istaagayaan markaas ay leeyeen ragay xawey dhalinyaradeed kala maqaxiyaasi fadhi ku dirrayaan bal noo dhiibo wax marka shaxaadka ayaga hadhow no shaxaadayo markan aanu rawaxno
maxamed xasan cabdi ila waxaan ka shaqeynayaa adigu laba sano iyo bad waxaan jiraa 19 haa waa soo galay iskuul iyo dugsiga waxaan dhameeyay galaaska 8-aad standard 8 dadani oranayeen in birta tuntay waxa aan oranayn ayaan doonayaa inaan gursho dhanka aad baan u dhibsadaa balse laakiin uma joojiyo insha Allah haa waxaan jeclaa inaan ku shaqeysto ilaa inta noolay
dhinaca suuqo kale bal ka waraysay wax leeyahay
wallahi marna waan laga iibsadaa marna waa shaqadu iskiista oo iska taagantahay waa kolba sida magaalada ay u kala socoto
inkastoo aysan wali bulshadu ka gudbin dhinaca haybsooca ayaa haddana waxa muuqata in haatan xaalku uu ka duwan yahay sidii hore marka dib loo milicsado xilliyadii hore Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay Faadmo ayay taasi ahayd markana magaalada Muqdisho Professor Maxamed Umar Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu ka hadlay sida xirfada qof leeyahay iyo abuurista eebe aan midkoodna la isku heebsooci kareynin arintaas oo uu sheegay in aasaas midna aanay lahayn wariyaha VOA ee Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa wareysigan la yeeshay Maxamed Umar Dalxa
Bismillaah Professor Maxamed Umar Dalxa wuxuu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha kuxigeenka gudiga baarlamaanka ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee ugu horeen professor ee bal ka waran beelaha la heebsooco kale misal
heebsooca ee marka adduunka waxa apartheidka ama discriminationka caalamka marka aad fiirisid wax la garto oo lagu eego dadka lagu heebsooco oo ayana ayaa oo muuqda ayaa jira midalan qowmiyado oo ayaga afkooda ama midabkooda oo ayaga lagu heebsooco adduunka waad arkaysaa way jiraan sida Mareykanka marka dukas afgirid dhimankii oo Red Indian iska ahaa dad la heebsooco ay ahaayeen waana dadkii dalka iska lahaa South Africa-dan hadda umadeeda ku gabad falaysa waxay ahayd waxa ka jiray wax la yiraahdo apartheid oo dadka midab kala sooc ayaa lagu la dhaqmayay oo awoodii dalka haysatay cadaankii yaraa ayaa malaayinkii Afrikaan ayaga waxay uga sareeyeen midabkooda awooda ay haysteen ayaa siinaysay ee siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale marka laakiin anaga aan u nimaado Soomaaliya Soomaaliya waxa heebsooceeda uu ku saleysan yahay farsamo oo dad adduunyada oo ayaga sharaf ay ku haystaan oo magac ayaga farsamada ayaga ee iyaga ay sameeyaan darteeda oo lagu qadariyo iyo muqaalka qofka bani aadamka ee habka Ilaahay uu abuuray shakligiisa taana laftirkeeda waxa hadana tuhun gelinayo laga yaabo maartay suu biyo u raadinayo bilo maartay inuu ku aqmeereysto uu dagaal u galo oo dhiig u daaday wax darax ta uu sameeyo marka diiniyan waxay labadaba ka hor imaanayaan noocyada socda marka Soomaali ahaan aan u nimaado umad muslima Ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay la yaskhar qawmin min qawmin asa an yakuna khayran minhum warqolana qolada kale yeesan iyada yasin in ayada ka khayr badan tahay laga yaabo iyada ay ka fiican tahay iyada hadduu timo adag ku yeelay iyada hadduu timo adag hadduu san yar ku sameeyay hadduu san weyn ku sameeyay ninkii qudradeeda lahaa ilaa tukaan kama adan soo iibsanin adiga oo iyada iyo abahaana dalabaha barta warshad intay tagen lama dhihin ma arta gabar saa ah ii soo sameeyay ama wiil sidaas ah ii soo sameeyo ma arta adiga lagu kuma keenin allah aad u wada simantiin hortiisa oo in akramakum indallahi atqaakum ay tahay qiimeynta asiga uu u hayo labadiina ayaa adiga waxaad isu haysataa inaad ka sarreysid bimujarad adiga wax adiga iskugu sheekeeyey ama adiga maartay inta adiga aad isla wada haybta aad tihiin ee idinka iska dhaadhiciyey lagana yaabo adigan inay dadka kale aad qabtid adiga in adiga aad ka sarreysid inay ka sarreeyaan ayaga binay aaminsan yihiin
marka dadka noocaas oo niyajabka oo kale saas oo kale loogu rido ama la heeb sooca oo kale markaad idinka xildhibaan ahaan aada fiirisaan niyadooda muraalkooda maxaa u sheegtaan ma soo dhistaan
horta qofka markuu isaga uu isqiimeeyo ilaahayna waa qiimaha isaga maartay abuuristiisa iyo nicmadiisa isaga ku galladaystay sida uu yahay xataa haddii uu iin u yeelo rabbi hadduu ku sabro ilaahay agtiisa maartay ninkaasi waa ka sharfan yahay imtixaanka rabbi ee isaga uu maartay ugu talagalayna alla raalli buu ka noqonayaa laakiin marka qof lagu ciilo ama matalan nin aqoon lahaa meeshii isaga uu mudnaa inuu fariisto kani ma gaarin heerkaasi oo ma istaahilo yacnii wuxuu u dhashay dadkaasi laga tiro badan yahay ama dadkaasi oo laga heeb fiican yahay ku aan waxba aanan ogeyno ignorant in la keeno sidaa uu ku helo ama uu
ama
guur maartay gabar isaga markaa ee boqol jeer uu geyn karo inta lagu heeb sooco oo la yiraahdo waa reer hebel ma geyn karo gabadheena gabadha iyo wiilka waa israbaan waa laga yaabaa ninka inuu xishoodo nin rag ah ama haday gabari ay tahay iyadoo dadnimo aan la dheerayn caqli aan la dheerayn aqoon aan la dheerayn inay ku weydo xaqi iyada ay lahayd abuuris eebe ama yacnii maaragtay awood yari ee iyada markaas loo nisbeeyey aydan maaragtay kasoo qaad aanan lahayn taana marka laftirkeeda cadaalad darada iyo dulmiga oo salka u ah in ilaahay caradiisa ay ku soo degto meesha ka dhacayso ayaa waxay ka tahay yacni wax aada iyo aada in looga fogaado ay tahay sababtoo ah ilaahay baa xadiidulqudsi wuxuu noogu yiri war ha isdulminina aniga ayaa naftayda ka ilaalshay inay xaramto nafsii gartay ayaa ilaahay wuxuu yiri inaan dulmi aniga aan sameeyo falaa tadaalamu idinku ha isdulminina sa idinka isku dulminaysaan marka nin mas-uul ah intuu meel isaga ilaahay uu u dhiibay ee isaga awooddii la rabay inuu dadka ugu xaqsooro inuu yidhaahdo kaa reer hebel waaye oo aniga waxaan ka baqayaa inuu dadkiisa ay dhibaato igaga timaado ama isaga wax uu isaga markaasi uu u arkaayo ee aanan jirin ku kalena uu yidhahdo maya ama dadkaasi intaan naga siiya iyaga ee maaragtay cad quureed yah maaragtay kuwaasi waxba ma keeni karaane waxba ma samayn karaan adduunka uc talyaaniga iyo jarmanka adduunka dadka laandheere iyo isku haystay bay ahaayeen ee ayaga horboodi jiray beri ayaga looga dambeeyey maantana waa kuwa ugu liita bortugiiska iyo magartaya waa og tahay adduunka maanta dadka timaha oo maaragtay oo biyoondada leh iyo dadka blue eyeska ah waxay quursanayaan dadka timaha madow oo dhan kulli waxay u haysta dad ka hooseeya way xaqirayaan markaa fiirisid irishka iyo kuwa indhaha bluga lena sidoo kale wax kastoo indha madow yurub ahow maraykan ahow afrikaan ahow aasiyaan ahow carabta oo dadka u afka xun ee iyaga marka adiga aragtid ayaga iyo kan soomaali waxaa laga yaaba meelaha qaarkood yurub markay tagaan in kan soomaaligaba la ciseeyo ama afrikaanka oo iyaga ay yihaahdaan this one is more maaragtay maaragtay respectful than this ya laakiin waxaa waaye ma aha waxa soomaalidu ay u tahay adduunka saddex ood haddaad tirsatid masaarada mar aan annaga jaamacadda aan dhiganayn ay yihahda annaga soomaaliya la yhahdo aniga inan hebel in hebel in hebel awoowey waxaan gaarsiina kale oad dhan baad sheegaysaa u yiri wari aniga marka afraad markaan gaaro waxaa la leeyahay caa'iladii fulaan makartiya marka inta min ayna laka hada alkalaam ya sheekh markaasaa musayaf da kalaam makartay marka aniga oo cismaaniyiin aan galo ama halka aan ka imaado asalii meeshii aan ka imid kan adduunka waxaan idhi intaan meel iskugu nimid soomaalida markaa fiirisa dhaqan fiican oo hore ayay lahayd dadka badanaaba weliba aan qabiilka aanan danaynin ee aad fiirisa dhulka xadaarada degay ma jiraan ereyga qabiilka waa laga dhowrsan jiray
waata aada u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa professor maxamed cumar dalxa oo uu rameeyey barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda voice of america aada u mahadsan tahay professor
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo saad maqlayseen baa wareysanayey brofesor maxamed cumar dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya halkaad kala socoteenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga soomaalida ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa la kulma cidhiidhi kaga yimaada bulshada waddanka ay ku dhaqan yihiin sidaas oo ay tahay haddana iyaga ayaa isa sii haybsooca haddaba dareenka arintaas ayaa wariyaha v o a ee dhadhaab aadan xasan tarax uu ka waraystay axmed cabdi cumar oo ka mid ah dhallinyarada beelaha la haybsooco
iyadoo macnaha qurux lisdheereen dadnimo lisdheereen waxba lisdheereen iyo bini-aadinimo oo meel walba laga wada siman yahay diin hala dhihin wax walba laga wada siman yahay ayaa waxaa jirta wax la dhaho midda koowaad qabyaalad qabyaaladaas ayaa macnaha keenayso iyo sitaanka koowaad oo na soo jirtay ilaa abka ab oo macnaha cunug walba dhasho ama dhalinyaro walba soo kaco lagu shubo program ah in qabiil la dhaho midgaan ay jiraan, taasoo macnaha keentay koowaad midda koowaad midabta koorka koowaad keentay. Matalan macnaha bulshaad soo dhexgalaysaa adigu macnaha ka dhashay qabiil midgaan ah ama meel oo lagu wada sheekaysanaya soo dhexgalaysaa adigoo damacsan macnaha dad Soomaali baa soo dhexgashay alleedo ood ku faraxsan tahay aa macnaha haddana daama aad hadal ku darsato bulshada meeshii waxaa laga yaabaa in lagaa wada kaco oo lagu yaso oo waxba laga soo qaadin hadalkii aad ku hadashay ama macnaha bulshadii hadalkii aad ku darsatay. Waa midda koowaad. Tan labaad, waxa keenay in qabiilka la dhaho midgaan zaa'id loo yaso waa wax soo jiray oo macnaha dagaaladii ka hor soo jiray, maadaama haddana burburkii iyo dagaaladan uu dhacayna uu sii kordhay in la sii yasabo bilkulyanbo zaa'id loo sii yaso.
Nin dhalinyaraa tahay ku nool xeryaha qaxooti kuna barbaaray dalkii hooy aanan ahayn dalka shisheeye ee Kenya aad ku barbaartay, dhalinyarada alla nooshahay badanaa waa dad Kenyaana, marka dhalinyaro ahaan misleedahay fikirkii qaldanaa ay dadkii hore isticmaali jireen waa uu ku bedelan yahayo jiil cusubaa soo kacay misleedahay?
Wallaahi wax isbedel ah ma leh, sababtoo ah maadaama aan dalkan xeryahan Kenya aan ku noolahay waan arkay hal boqolkiiba laba ama hal oo macnaha oon ku yasaynin ku tixgelinahayo macnaha boqolkiiba sagaashan, laakiinse ma arkaysid boqolkiiba konton oo macnaha oo ku tixgelinaya ama bini aadanimada xataa ma jirto si xaddaaf ah ilaa hadda naloo yasaa, sababtoo ah waa wax macnaha lagu shubay program ah oo soo jirayba. Waxaa isleedahay macnaha Kenya oo kale hadda waxaa isleedahay qabiil qabiil ma ka dambeeyo dadka ku nool ama oo Soomaalida Kenya ku nool, ayadoo saas ay tahayna uu ku jiraa qabiil oo macnaha la dhaho midgaan in uu jiro way ogyihiin, maadaama ay ku ogaadaan inaad qabiilkaas ka soo jeedana sidii unbay ku yasaayaan mar haddii lagu ogaado inaad qabiilkaada midgaan uu yahay.
Aan kala saarno mataqaanaa dhankan yasitaanka ama midabta koorkan lagu haya qabiiladan laga tiro badan yahay amaba dadka ay midabta kooraan, tusaale mid iyo laba ma nagu soo qaadi kartaa waxyaabaa la isku midabta kooro haday noqon lahayd mataqaana shaqa raadintii maadaama dhalinyar aa tahay, haday noqon lahayd dhankii guurka oo kalbal tusaalooyin noo soo siibal?
Waan kaa siin karaa waxaa ka mid ah matalan shaqaad raadinaysaa ama meel baad tegaysaa ama nin dhalinyaraa tahay oo shaqa raadis ah meel baad tegaysaa waxaad leedahay niyo xarfadaas baan aqaanaa ama shaqadaasaan aqaanaa shaqadaasaan rabaa ama micnaha i shaqaalaya waxaa lagu leeyahay waa lagu macnaha waa lagu apply gareynayaa ama macnaha maxay ahday bal laba beri saddex beri kabacdi lagu soo noqon nafaas waa jira oo aan ku soo wici doonaa. Isla meeshii haddaad ku soo noqoto maalin maalimaha ka mid ah waxaad arkaysaa nin kale meesha la shaqaaleeyey, taasoo aad ku doodi karto maxaal aniga aad iga ballanqaaday ninka maxaad u siisay ilma adeernimo iyo qabiil iyo wada dhalasha u geysay, adigii jaa waa lagu ogaaday micnaha in ciddaas aad tahay saasaa lagaaga saarayaa. Okay, bulsho kalead tegaysaa ama meel kale matalan suuq baad tegaysaa oo waxaa rabtaa hataa inaad gadatid oo dukaan ah aad tegaysaa ebel wax iyagad baad leedahay nin kale islamarkii intuu kaa soo hormaro oo laga gadaaya adigii waa taagan tahay, taas oo ku tusinaysa macnaha midabta koorka ama noqota yasitaanka kulley anaga in la yasoon baan ugu jirtay ilaa hadda.
Badanaa dadka la midabta kooro Soomaalidu waxaa lagu yaqaanay dhanka guurkao kaliya ugu badan tahay waxa dadka lagu midabta kooro oo looma ogolo mataqaan inay guursadaan qabiiladan kale oo isku sheego inay yihiin inay landheerayaal yihiin, bal dhankaasoo kale mataqaana ma isleedahay waalidinku ma midabta kooraa?
Boqolkiiba boqol waa lagu midabta kooraa haddii gabar oon ahayn qabiilkeena aan shukaansano runtii, maadaama aan midgaan nahay runtii waxaan u malaynaa Soomaalida kale inaan ka qurux badan nahay oon zaa'id aga qurux badan nahay, haddii gabar kale aan isku dayno inaan shukaansano oon soo xaragelino oo macnaha oo dhaqankii dadka ay isdhexgalaan gabadhii annagoo jecel ku abuurnay ama macnaha sheekadan dhexmartay dadkooda hadday ogaadaan heer waxaa la gaarayaa gabadhiiba macnaha nafsadeeda la dhaafiyo, taasoo keenayso maadaama aniga aan midgaan ahay ay ila sheekaysatay, taasaa keenayso midda koowaad. Tan labaad waxaa keenayso haddii gabar anaga teena ah wiil oo cidahaas kale uu jeclaado ama sheeka dhex marto sidoo kale laiskuma ogolo, dagaal baa ka dhacaya.
Markaan usoo laabano xeryaha qaxootiga, dadku waxay ka wada siman yihiin qaxootinimada, qaxootinimadana dadka badanaa waa lagu yasaa oo waxaa la dhahaa waxaa tihiin dad dhulkiini kasoo cararay dad dulleysan yaa tihiin. Marka adiga ma isleedahay dadku qaxootnimadu waa ka siman tihiin oo isbeddel yaa yimid mise weli waa ay jirtaa isleeda wixii soomaaliya ka jiray?
Wallaahi horta halban micnaha aan ka wada simannahay, halna ma ka wada sinin. Waxaanu ka wada simannahay in aan qaxootiga ku wada jirno qaxooti nahay, innagoo qaxooti aynu nahay oo hal meel degannahay oo xare aan ku wada jirno iyo aynu wax ka sugayno oo micnaha hal gacan waxna lagu siiyo baa haddana wax micnaha oo qiyaasitaankii ku jiro oon sii hoos joogno weli sidii u liidano waan dareemi karnaa.
Waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo muddo sanooyin inta ku noolaa, waxaana ka mid tahay ururka dhalinyarada ee xeryaha qaxootiga dadaab ku jiro. Misku dayday inaad bulshadan khaasatan dhalinyaradan aad ururkan ka wada tirsan tihiin inaad u ololeysaan dadkan la faquuqo?
Wallaahi waa isku dayay, laakiinse wax micnaha oo hadalkayga ka soo qaaday ama micnaha dacwada aan jeedsanay ama micnaha processka aan qornay wax sii tixgeliya ama hor u qaaday ma jirto, taasoo keenaysa hata meesha shaqaalaha joogo ama aad codsi u qornayso UN noqota meel kale noqota, waxa codsiga ama xaashi ama warqadaha kaa qabanahayo waa cidihii un ka shaqaynahayo ay ku ogyihiin micnaha adigana ciddii inaad tahay. Sidaas darteed micnaha codsiga aad qorata ama waxyaabihii aad xagga geysata horumarkii aad samayn lahayd dee hoos baa loo dhigayaa, wax sii soconaya male.
Mis leedahay isbeddel wuu iman karaayo fikirkan qaldan ee dadku aaminsan yihiin in waa laga gudbi doonaa sanooyinkan soo socdo?
Wallaahi waa laga gudbi karaa haddii hal ay noqoto oo micnaha oo ah Soomaali Soomaali weeye, in Soomaalinimadii ay soo noqoto waa laga gudbi karaa, laakiin intuu weli qabiil jiro lagama yaabo in laga gudbo, weli way sii kordhaysaa un.
Waa tahay Maxamed Aadan Tarax oo la hadliyey Axmed Cabdi Cumar oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada Dadaab ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Barnaamijkii Wa Go-aankaaga ayaan ku gudi jirnaa idaacadda v o a ayaad ka dhegaysanaysaan, bal markan aynu ku nasanno heestan ay ku wada luuqaynayaan Xamd Kuwiin iyo Nimcan Hilaac ee Sagoots.
Saqay halistiga salgaaday suradda
waatahay heesaasi sagootis halka aynu kaga gudubno barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a ayay qeyb ka ahayd. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku saabsan heebsooca, waxaana marti ku ah barkad jaamac xirsi oo aqoon-yahan ka hadlaya heebsooca, waxaana barnaamijka inoo haya ismaaciil xuseen farjar.
kulanti wacan dhegaystayaal, barkhad jaamac xirsi waa aqoon-yahan sidoo kalena wuxuu hore u ahaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco. Hase ahaatee xilkaasi wuu iska casilay. Wuxuu ka hadlayaa duruufaha ku xeeran dadka la haybsooco iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee aragtidaas loo beddeli karo. Barkhad wuxuu marti ku yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu khadka tilefoonkaga qayb galay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Inta barnaamijkani socdo, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyna waxaan Barkhad weydiiyey bal sida uu arko erey bixinta ah dadka la haybsooco.
wallaahi guud ahaan marka dunida loo eego magaca haybsooc, waxyaabaha ay ku dhaqmaan dadalka cunsuriyadu inta badan ay ka dhacday, haddii aan South Africa oo kale example usoo qaadano, apartheidkii ama midabtakoorkii ka dhacay, de wuxuu ahaa mid ku salaysan midabtakoor muuqaal ah oo xanuun badan runtii dhaliyey. Taasina waxay kaliftay in kacdoon shacabi uu dhaco oo intii isku midabka ahayd ay isku mabda noqoto. Terminologyga ama luuqada ingiriisiga waxyaabaha la yidhaahdo dadka laga tirada badan yahay ama minoritiska, ereygaasa iyaga loo bixiyey. Imaa haybsooc, marka haybsooca laga hadlayo, mashaakilku wuxuu inta badan ka taagan yahay Soomaalidu waa dad homogeneous society baa la yidhaahdayo, isku luuqada, isku afa, isku deegaana, isku midaba, isku dhinac kastaba dee waxa weeyaan wax kasta wadaaga oo wax differentiality oo ama wax lagu kala saari karaya ayna jirin. Marka sababta keentay haybsooci waxa weeyaan taariikh qoraalana lama hayo, inta badan Soomaalidu waa oral society. De marjac ama madxaf loo noqdo oo ay taariikhdu ku suntan tahay haddii xaadiisa dhacdeena maysan jirin, laakiin waa wax isaga salaysan un haddii rabbi badankiisa leeyahay, wax dhaqan oo lakala dhaxlayo la yidhi reer hibel, reer hibel ma geeyaan, derisno riisan la caddayn karayana oo waxyaabaha qaar la taaban karayaa jirto oo den marka waxay noqotay in group gaar loo faquuqo, la yidhaahdo sida kale waynu simannahay, howlaha kale waa la wadanay, laakiin in terms of markay noqotay in la isguursado ama laisdhex galo, idinku waad naga haybsoocantihiin. Marka Soomaalida gruuba fara badan oo sidaasa oo dega soodka ama koonfurta Soomaaliya, waqooyiga, bariga iyo galbeedka Soomaaliya ba way jirtaayo. Waxay noqotay marka in la yidhaha beelaha la haybsooco. Haybsoocu marka maaha mid shaqo ku salaysan iyagu ama kokubisan oo iyagu dawaa dad maasa oo muruqmaala oo shaqaysta oo tafa oo kaalin muuqata nolosha Soomaalida guud ahaan kaga jira. Laakiin haybsooci wuxuu dhacay guurkii, marka isirkii iyo abkii laysku soo gelayey ayaa iyaga gees isolation loogu sameeyey. Marka waxa weyn xididkii xigaannimadii Soomaali ay wada wadaagi lahaayeen ayaa meeshii ka baxday. Marka waxa noqotay gruub bulshadii ka mida oo la dhaqana oo la diina oo la afa oo gees loo saara. Marka waxaa la yidhi bulshada la haybsooco, terminologiga haybsooci sidaasuu ayuu ku yimid.
Ma la odhan karaa Barkhadow iyaga laftigoodu qeyb bay ku leeyihiin arrimahanoo iyaga qudhooda ayaa qeyb kule, dad baa qaba, bal maxaad ugu jawaabi lahay?
Runtii waxaan qabaa mashaakilka ama aafooyinka ugu waaweyn ee Soomaali maanta ka degi laadahay, ee bilgihii iyo maamuuskii iyo micnihii Soomaali ay dunida kulahayd inay Soomaali sun tahay ka dhigay, cuqubada maanta la garan laayahay xalkeedu waa dhibaatada iyaga laga galay. Actually marka runta aan isku sheegayno, ilaa ilaahay loo noqdo oo dadka ciwad la siiyo oo dhibtaa laga galay xuquuqdoodii siyaasiga ahayd iyo toodii dhaqaale iyo toodii tacliimeed iyo toodii lagu dhisi lahaa dib loogu noqdo oo dadka lasoo kiciyo mooyaane midnimada iyo wanaagga Soomaali raadinayso, marnaba horta suuroobi maayo. Waa cuqubada koowaad. Marka la leeyahay iyagaa waxaan isugu wacan, for example dee waxa weeyaan gobollada degantahay ilaa maalinta dhalatay ilaa iminka oo aada stagekaa soo gaadhay, haddii lagu leeyahay ma geydid ama waxaad tahay waad naga hooseysaa oo maskaxdaada lagu anqariyo, psychologically waad dhimanaysaa. Waxa weeyaan dadkan midabkooda marka laga yimaado weyn bay irdoorsoomeen, gumaysi maskixiyana baa ku dhacay, way kici waayeen. Marka qof jiritaankiisiiba la diidan yahay, subaxdii markuu soo toosa maqaaxi uu soo gala, hayrtiisii la isku caayo, يعني inferiority iyo uqdada psychological qofkaas uu qaadaya ama hankiisii himiladiisa nololeed heerki gaarka yani istaagayso wala dareemi karaya marka in la yiraahdo iyaga qayb ka ah waxa sababaya qofkii inuu dhibo noloshii uu ka qoosto waxa weyn waa dhibaatadan dadka majority ahaa ama ka dhaqaalaha badnaa ama ka dhaqdhaqaaqa badnaa ama ka aqoonta iyo adduunka iyo awoodda badnaa kaga imanaysa ayaa qofku inuu qayb ka noqdo uu isdhiibo sababaysa dhib inay qaybta ka noqdaan sidaasay tahay laakiin dee way jiraan dad fara badan oo ka dhiiriyey oo yeeli waayey oo halga nololeed ka galay oo kaalin muuqata hadda nolosha kuleh oo soo kacay marka wax boqolkiiba shan iyo sagaashan iyagu qeyb ay ka yihiin maaha boqolkiiba shan iyo sagaashan darafka wax ka tirsanaya bay ka imanaysaa darafka wax tirsanaya boqolkiiba shan bay ku leeyihin oo iyaga muhiimadoodu waxay ahayd inay yidhahdaan tas waanu samannahay waxdi dheer tahay ma jirto inay aqbalaan ihaanaysigii dulliyeysiga qofkan isaga de lamidkee la muuqaalkee la midabkii uu kula kacayo ayaa ahayd inuu heeryada iska tuura baxay taasu maygu qeyb kaga yihin laakiin dee dhibaatada weyna dee soomaali kaga imanaysaa ka badan
bal mid ka mid a dhegeystayaashu haatan khadka si toos ugu jiro magaalada Hargeysa bal magacaagaadoo ku bilaabay iyo fikirkaaga
magacaygu waa mubaarak maxamed careef waxaana kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa runahaanta anigu waan kasoo horjeedaa in la tokoro dad ila dhaqana ila diina ila awooda ila midaba ila dadaal iyo kartiya waxaan aaminsanahay inay lamid yihiin ila kartina ila dadaalna yihiin anigoo hidadeeda hal abuurnimona ku cabiraya waxaan taageeraya aan leeyahay haddii aad qabiilii qoloqolo ku faantaan qabka joojin weydeen qeyb qeyb jalaateen xumaan qaayibaysaan sama qaadan weydeen anna waxaa la qolahay waa kanu qastiyo qol naga dhexeeyan ku midaysannahay qaran haddii aad quruumaha wax la qaysan weydeen qeyrkiina ka hadheen giddi kala qadooteen qaladkiina dan moodeen qumaatiga ka boodeen quursiga jeclaateen anna waxaa la qolahay waa kanu qastiyo qol naga dhexeeyan ku midaysannahay qaran kaas ma anagu wax isunahay kaas ma anagu
waana
ka soo jeedaa meelka korka
waan garta wax su-aal ah oo aada weydiin lahayd barkhad
may
fikirkaaga waxaad ku cabirtay un inaad tixda yare kooban aad kusoo gudbisay
haa inaan lamid ahay lana fikrahay inaan la tokorin qof ila midaba qof ila diina qof ila dhaqana
aada aduma khtaar u mahadsan tahay dhegeyste kale oo naga soo biiray dhinaca puntland bal magacaagadoo ku bilaabaya iyo halka joogtid
magacayga waa cismaan cabdullaahi daahir waxaan joogaa magaalada Qarlo
waan gartay barkhad jaamac xirsi ayaa si toosa inoogu jira oo haatanna ku dhegeysanaya haddaad jeclaan lahayd fikrad ama su-aal
waxaan fikrad aan ku darsan lahaa horta dadkan la leeyahay waa la midabta kooraha
hay
caqabad iyaga waxay qabaan in ah marka laga eego xagga dowladaha inayan kulahayn maqaam xagga dowladda horta soomaalida waxaan dhihi lahaa inay dadkan oo kale ay gaarsiiyaan maqaam sare dhinaca dowladaha oo kale markadna waxaa weydiin lahaa idinka dadkan la midabta kooro xagga marka laga eego bulsho ahaan maga waxaa lagu dhaliilaa nidaam waxaa lagu dhaliilaa xagga dhaqanka inayan bulshada kale la mid ahayn taas iyadan xaki karta
waan gartay barkhad baynu jawaabta siinaynaa isagu si u caddeeyo hadduu su-aal kuu qabanaysaa kugu soo noqonaya barkhad
waa mahadsanya runtii ku horeeya mubaarak yare wadare Hargeysa waa nin suugaayahra waa nin jecel sidaa u sheegay sinaanta iyo wadajirka ummadda waanu ku mahadsanya wax badanna waanu wada wadaagnay runtii waa nin karti badan walaalkayga imika hadda midlan kasoo hadlaya su-aasheeda jawaabteeda mid baa sixir ahaaye horta midabta koor maaha qadiyadu waa hayd waa qofka qabiilkiisii iyo qofnimadiisii iyo qadarkii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo meel aanu qalmin la dhigayo taasi intaasaan ku sixir ahaa xagga dhaqamaadka kolleyba dee ummad dee jirta dee markay dee inay akhlaaqdooda iyo aqoontooda iyo adduunkooda iyo aragtidoodaba dunto oo ummadda kale ka hooseyso dee waxaa keenaysa inta badan curfigan foosha xune ee soomaalida kaga imanayaan dee diinta iyo dadnimada meelna aan kasoo gelin marka kulleyba dee waa dhici karaysaa qofku markuu dee drop out noqdo in nolosha kaalinta kulahaa uu ka waayo dee inuu maad aragtayay de culays nolosha uu ku noqdo oo ama uu noqdo dee nin falqanadaasa wada ama marka waa dacaayaad inta badan loo geliyo bulshada dhexdeeda oo masalan haddii aan tusaale usoo qaato waa ummadda keliyaata ee aan hadday puntland tahay hadday somaliland tahay hadda soomaaliya tahay santaradeeda aan la arkin two iyaga kasoo jeedo laleeya waxbuu xaday waa dad kaalin muuqata nolosha bulshada kaga jira waa dad farsamadii kabaha waa dad timihii waa dad birtii iyo cuntadii iyo maacuuntii wax lagu cunay xitaa dhakhtarnimadan iminka modaranka ee farmisiyada loo furtay awalde iyagaa wiilasha iyo gabdhahaba gudi jiray iyagaa xiridaklaha goyn jiray iyagaa toobinka ahaa iyaga medicine iyo dawooyinka gobolada Soomaali degta u qaabilsan, iyaga neefkii qariyo midgeynaya, iyaga yani kaalin muuqatay dee nolosha ku jira dad culays nolosha ku amnayahay. Haddana intii iyaga ciwaad iyo abaalmarin iyo sharaf ay ku midan lahaayeen ba tay ummadda u qabanayaan lagu yeeso iyo lagu midgaamaysanaya. Marka haddana dacaayaadkan ummadda la falgalo unbaa oranaya dhaqamaadkaasi layina maxay layina maxay layina maxay balay xitaa iminka marka laga hadlayo gobolada ay Soomaali ka degilaada koonfurta oo kale dhibaatooyinkan ka jirayo fowdooyinkan ama sawirooyinkan diinigaaye iyo gruubadan ishaaya yacni waa dadka keliyaatay aada suran ku aargoosta inaad aada kacdoonada Soomaaliya ka jira aada gashaan waa dad aan nabadgelyada iyo xasiloonida xitaa ummadda ilaaliyo weeyaan. Hargeysa Somaliland waa dee waa la yaqiinaa, Puntland waa la yaqiinaa, dad fowdiya qarash xitaa iyo khalkhal amni gelin ummadda u samaysama oo islamaantay idin gashay aargoosta xitaa waa dad Ilaahay ku sabraya.
Waa
runtii waa iska dacaayaad.
Haddana marka xirfadaha laga hadlayo aad soo hadal qaaday oo tusaale ahaan wadamadan reer galbeedkana waxyaabaadka loo tixgeliyo haddeer xirfadaha waana aad baana dadka Soomaalida qudhowduna aad bay ugu baahan yihiin arrimaha marka laga hadlayo ha ahaato farsamada gacanta oo waxyaabaha ugu badan ee loo baahan yahay ka mid tahay miyaan maxay igu cid kale uga baahan yihiin tusaale ahaan guurka dhowr jeer ka hadashay mar hadday xirfadoodii wax walba haystaan iyaga qudhowdu miyaan u baahnayn inay bulsho ahaan isu dhis intay isu dhisaan iyaga loo baahdo oo ay tusaan dadka kale in iyagun loo baahan yahay keligood taas miyaana wax badan ka tari karaan hadday iyagu qudhowdu intay olole galaan aanay dadkan kaleba u baahnayn iyagu ay noqdaan bulsho iskood u dhisan.
Wallahi waa su-aal muhiima runtii oo dee maanta example hadday Hargeysa ayaan joogaaye hadday strike sameeyaan ama shaqo joojin sameeyaan waxa weeyaan shanta boqol raisla Hargeysa ku taala de ummadda waa dareemi karaysaa wiiga dalinaa laydin xiirimaayo noocadi bulshadooda ay kaarayso haddii masalan dee cuntadii iyo mucawdii iyo de walaagii awooda marka walaal unitiga iyo isku tashiga iyo waxaan u saamaxayn xaaladda nololeeda ay ku jiraan because of markay taladu ummaddu ay kobcayso ay taladoodu meel noqonayso ay arrimaha kani soo dhacayaan waxa weeyaan qofku markuu nolol maalimeedkiisa intuu meel dhigo taatu ka weyn isleeya ku tallaabsay dee xeer qofnimadiisa intuu dhaafo qoyskiisa dhaafo qabiilkiisa dhaafo qaranimo uu fikiraya tala ummada timaadaayo isku duubna timaada marka nin noloshiiba halgan nololeed ku jiro nolol maalimeedkii geninkii hore soo saaraya geninkii dambena haddana ku noqonaya ama biratuma ama reys ama yacni noloshii xardiya dawey taasi waa adkaanaysaa xaggan yurubta oo kalena waanigaan guba imide waa waxa weyaan imika ingiriiska oo kale ragga ugu caansan family dhan oo smith la yihaahda ayaa jiro oo ray smith la yihaahdo de kabaha kambini dhan oo dee sameeya qisooyinka bartaa ka dhaca inta badan xikaayaad kale waxaa ka mid a inta bartaa joogto oo kale de boqolkiiba shan iyo sagaashan soomaali magacan bay ku joogtaa ilan runta marka teeder dhabtaa loo soo noqdo waxa weeyaan niman fara badan oo madaxo ii sheegay immigrationada maraykanka iyo ingiriiska joogay la kulmay waxay sheegeen in soomaaliya oo dhan magacan gabooyaha madibaanka muusedheriyada ninka la yidhaahdo nimanka la yidhahdo anaasiinta ama yibraha magacyadan laysku dhiibo oo runtii la sheegta marka nin baa ii sheegayay inaan tumaala oo muxuu ahaytay qolooyinka birta tuma oo reeraha kasoo jeeda ayaa talyaaniga tegay kadibna kambani buu shaqo ka helay kadibna odagii baa ku yihi waar maxaa ka qaadnaa markaasuu yihi birtaasi iyo farsamadaasi waxaasa u leedahay familigoodii oo dhan buu yaro inaan darafkii kale wax isbidayo la joogay baa inankiiba maalintii dambe inankii tumaalka ahaa baa jabay kadibna waxaa la yidhi warbaxnaanaad u baahan tahay bal qof soomaaliyeed oo dee dhaqanka iyo garanayo ku baxnaaniyo saxarada iyo kaadida iyo waxaa kaa qaado kolkaasaa waasi wuli waara saaxiibkii baa muddo bilaa camal ahaayo de ninkii tolkay ahaayeen iska soo raacday gobolladii soomaaliyo ninkii buu yeelayo laba sano ku bilaa camal ahaayo bartii buu yidhi dee aniga i shaqe oo dee lugtiibaa jabtay dee ixanaaneeyo saxaradiyo tolkii baa maqlayo deegaankii jooga waa ar qiso dhacday waa macruuf waa la wada yiqinaadii de imika waaba lay maqlayo kadibanaasi yidhahdeen waarma maantaad saxare midgaanaad qaaday naga dhimat markaasuu ereygaasi mana afka kuma ficle masuuri waar barida midgaanka dahab baa ku jira marka yacni wa wuxuu tusay wadciga nololeed ee meesha yaallaa inay tahay in xirfad lagu horumarayo hayrhabti iyo qabeligii iyo ismaaciil runtii bartaa laga geli marka waa ummad transformation ama dhalaangudi maskaxeed iyo fikirkood ay ku fikirayaan u baahan in runtii wax laga bedelo wayna ka faa'iideyn lahaayeen maanta hadday aragti xitaa kuwa businesska ku jira hadday warshado kabi iyo sanaacaad sameeyaan dadkan aqoontooda waa laga macaashi laa runtlaakiin weli may dhicin
barkhado qof kale horta su-aashiisa intaana kugu soo noqonaan siiyo dhegeysto kale oo ku jira bal magacagadoo ku bilaabaya
halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam
walaal magacaaga waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud waxaan joogaa magaalada Hargeysa
waan gartay su-aasha aad qabtid.
Barkad, laba su-aalood baan weydiinayaa. Marka hore Barkad baan salaamayaa. Su-aashaan weydiinaya waxa weeye dhawaan Barkad wuxuu yidhi annagiyo beeshayduba hal xisbi baanu ku biiran.
Laakiin siyaasad maanta kamaynaan hadlayn.
Siyaasad kamaynaan hadlayn. Okay, waa raalli ahay su-aal kalaan weydiinaya oo aanahay siyaasad oo kale. Marka magaalada Hargeysa hadda waxaa kusoo kordhay rag kale xirfadlayaala oo tusaale ahaan oo kale timatarayaala oo ma garanaysa farsamo yaroo casri iyo wata dee meelo yaroo qurqurux badana runtii dhisanaya. Marka Barkad, waxaan leeyahay idinku xirfadlayaashiina in inta isu yimaadaan oo mar walba hababka casriga ah ay la jaanqaadaan maanay ka habooneen. Tusaale ahaan oo kale hadda magaalada Hargeysa Itoobiyaan baa ay dadka intooda badan ka xiirtaa
erayga ah xirfadlayaashiina intay ka sarro bulshadun baynu nahay, macnaha xirfadlayaashiina inaad isticmaashaan yar ku yartalin lahaa.
Runtu waa mahadsan yahay. Haddii su-aasha isagaan ku celiyo walaalkay, waxaa odhan lahaa koleba dee nin shisheeye ah oo maad aragtayay aan dalka iyo dadkaba u dhalan oo dalkii haddana ganacsi kasoo doontay, sababtaad ugu eegto walaalka inuu suuqa ka saarayo dee khalad baaban u arkaya inaad adigu kaalintaada ka gasho way habooneyd, oo aanad anigoo keliya igu soo leexin ama gruubkan kale aynu si gaara uga wada hawlgalno. Marka waxa weeyaan waa philosophy karaa meeshan ku jirta. Runtii su-aasha haddaan kusoo noqdo jawaabteeda, maayirka magaalada Hargeysa waanu ka aragnay lix bilood ka hor waxa la sameeyey iskaashatada ra-iislayaasha Somaliland, nin deeq la yidhaahdo ayaa guddoomiye ka ah, board iyo structure bay leeyihiin, certificatekoodii baa la siiyey, ra-iislayaasha magaalada oo dhan bay diiwaangeliyeen, ID kaadadii bay u sameeyeen, waxay u sameeyeen kii caafimaadka. Marka in iyagu capacity building loo sameeyo oo sancadoodii la hagaajiyo oo runtii la wanaajiyana way ku hawl jiraan. Haddana ujeedo kalaa soo baxdayo qofkii wuu ka xishooraya inuu yidhahdo anuu ree hebel aan rais furtay. Oo Hargeysa ka dhacday intuu nini xaggaa ka yimid intuu rais furtay in layri ree hebel baad ceebeena saaixid oo markii dambena meheradii laga xiday. Marka waa root Itoobiyaankan gurubo kalaa soo dhex maraya oo keensanaya oo meheradii furanaya, kadibmarkii Itoobiyaanka u joogaa ree hebel kalena weyn leeyihiin. Marka waxaan jeclaa inay iyagu caadi ugu bareeraan xirfadeenana ka xishoon baan ayaan jeclaa. Laakiin way jirtaa iskaashatadaasi oo waa la wada diiwaan geliyey si fiicanna runtii way u socotaa. Dowladda hoosena runtii si fiican bay ugala shaqaysaa qolada iskaashatada, iyaguna hawsha runtii way wadaano way jirta.
Nin aqoonyahanaa tahay, siyaasina waa tahay, meelo kala duwan oo dunidaana waad martay, bal duruufahan taagan siyaabaha looga bixi karo bal adigu maxaad ku talin lahay?
wallaahi runtii anigu muddadii afarta sano ahayd ee madaxweyne Siilaayo ama taliyaha uga ahaa arrimaha bulshadan hadda aynu ka hadlayno, runtii talooyinka iyo tusmooyinkan inta badan tabinaya waxaa ka mid ahayd in miisaaniyadda qaranka Somaliland loogu daro sanad kasta, sida gobollada bariga one percentage-ka ugu jiro kale loogu daro, oo lacaga deymaan la amaahiyo oo iyagu ay ku kobciyaan dhaqaalahooda, oo sanadkiiba shan qof ama toban qof lacaga deymaan la amaahiyo oo business waaweyn ay ku furtaan, in scholarshipada dunida laga helayo qeybtooda iyaga laga siiyo, in markay dadku dhaqaale ahaan isgaaraan, aqoon ahaanna isgaaraan, way isla falgeli karayaan. Marka waxaa ka dhalanaysa bartaa in qof professori soo baxo, marka titleku qofku qaadanaya la oranaya professor hebel oo jaamacadda Hargeysa wax ka dhiga, titleki uu wataba marka heertiisii qofkii maqoranaysa, ama siyaasi hebel ama doctor hebel, ama yani kobcinta sare dadka loo soo qaadaya waxay boqolkiiba shan iyo sagaashan ka qayb qaadan. Marka waxaan u arkayay in wacyigelin heer qarana ama shirweyne qarana la sameeyo oo Soomaali ama Somaliland oo kale laysugu yeero la yidhaha xaggee salaadu ka xidhmanaada, dhirtuba guurba ma dhaqaala ma isdhexgalba, kadibna marka brainstorminka la sameeyo ajendaha bointiyada koowaad kow iyo labaiyo saddex dowladdu marka ay fuliso oo dowladdu waxa ay ka daaca tahay marka la helo ayay hadday sida kusii socotaan de bulshada culays ku noqonayaan, marka dambena de fowda amniya xitaa inay khalkhal geliyaan da inferiority uqdad ay qaadaan marka kolba bulshada kasii dheereyso ayaa dhici karta. Dadaal badanna runtii waa jiraa oo waxa weeyaan runtii aan uga mahadnaqayno cid kastoo kaalin kulahayd, hadday iskuullada private ka tahay, hadday jaamacadaha tahay, yani scholarship koota ah ayay u xidhaan. Hadday Nuruddin Salaama waa kuwan xusi karayo Ilay Secondary School jaamacadda Hargeysa, professorka jaamacadda Golis haysta, weliba gaar ahaan jaamacadda Golis oo ku tilmaaman oo ku suntan iyaduna qeyb gaara iskuul xitaa iyadu dadka u furto bishii $500 jaamacadda Golis ay ka bixiso aqoonta lagu kobcinay shirkadda Tilisom oo kale maraakis waaweyn oo xaafadda Daami ku yaalla oo dadka gabooyuhu dhigtaan oo diinta Ilaahay lagu baraa jirta. Dowladda hoose oo kale maayirku iskuul kaleo akaadimiyadu ay Daami ka furtay ayaa jirta oo ka qeyb qaataan. Marka runtii isbedelkaas waa jira.
Qofka ugu dambeeya aan siiyo su-aashiisa haatan khadka nagu soo biiray, bal magacaagadoo ku bilaabaya.
Walaal farjaro aad dood umaadsantay, waa nageeye Cali weeyaan.
Xaggaad joogtaana?
Addisabaan kala soodlaya Ismaaciil.
Barkhad Jaamac Xirsi baa marti ku ah, si kooban su-aashaada gabagabada baynu joognaa.
Anoo soo koobay Ismaaciil oo kolley dee barnaamijka waa la socday intii kolley. Wuxuu baan doonayaa Barkhad inaan weydiiyo kolley haybsooc ereygaasa ayuu ahaa baan jeclahay dulucda doodu iyo dadka laga tirada badan yahay. Kolley ereyadaasoo imika aan u arkay inay saxaafaddu ay aada u isticmaasho, haddana anigu shaqsiyan waxaan qabaa in sidii hore marka loo eego haybsoocu aanu maxaan ku dhahda soomaalida beri hore hablaha beeshaasi kasoo jeeda waabay adkaydba in la guursado oo dadka aan beesha ahayn ay guursadaan. Laakiin hadda dee dhaqamo fara badan oo meelo kale fara badan inaga saameeyey marka la eego waa hablo fara badan oo soomaaliyeed oo qurbihii intay tageen, dee raggan isku diin iyo isku asal iyo isku jinsi iyo isku dad iyo isku daltoona aynaan hayn la guursaday. Ima muuqato maxaan ku dhahdaa Ismaaciil iyo Barkhadow sabab fara badan oo hablihii reerka maxaan ku dhahdaa Soomaalidu hadda maxaan ku dhahay u haybsoocaan. Marka anigu shaqsiyan waxaan qabaa in haybsoocu berigii hore siduu ahaa marka loo eego iyo maanta siduu yahay uu aada uga yar yahay. Laakiin hadda maxaan ku dhahdaa saxaafaddii oo fara badatay un malahay ereygaasi aada loogu celceliyo. Marka intaasoo talaabaan barnaamijka ku darsan laa Barkhad iyo dadaalkiisana runtii waan bogaadinayaa. Laakiin waxaan aaminsanahay in beeshaasi saamiga ay ku leedahay gudahanba maamulada dhulka Soomaalida ka jira xaq bay u leeyihiin inay helaan oo saamigii beel ahaan ay u lahaayeen maxaan ku dhahdaa heer wasiir gaarsiisan iyo heer madaxweyne iyo meel ka sareysa haday doonayaanba ilaa iyo jagooyinka ugu hooseeya inay heli karaan oo taay xaq u leeyihiin. Laakiin ereygaasi lagu celceliyaa waa la haybsoocay. Waxaan aaminsanahay in haybsoocu hore ka yaryahay oo Barkhad arrinkaasi uu talada ku darsado. Aad u mahadsan tahay.
Aad u mahadsan tahay. Barkhad baan gabagabadii siinayaa. Barkhad waad maqashaa fikirka dhageystaheennana oo dhageysanaysa.
wallahi runtii walaal waxaan kusoo gabagabayn lahaa qodobka koowaad in darafka wax tirsanaya iyo kuwa wax laga tirsanayaba ay u noqdaan ilaahay diintiisa. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kitaabkiisa qur-aanka ah dee noogu sheegay wanaagga diintu leedahay. Halka dhibaatadanna waxay dhex taallaa uun waa qaadashada kitaabka ilaahay oo waxay nagaga filanbaa suuratul xujuraat oo keliya haddii culimmadu sideeda ay ummadda ugu sheegaan fasirkeeda oo carabka ay ku dhuftaan dhibaatadan taagan ay soo afjeer bilaad. Waxaa kaloo fursadda kaga faa'iideysanaya culimada soomaaliyeed meel kasta daafaha dunida ka joogaan waxaa si naxariisla uga codsanaya doorkii kaga gudboonaa qadiyadan ee wacyigelinta diiniga ka ahaa inay midwooyin joogtaa ka qabtaan oo cudurka bulshada dhex yaalla ay ka wacyigeliyaan. Waxaan labaad oon codsan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii dadaal badan soomaali geliyey inuu qadiyadan dadka laga tirada badan yahay ama dadka la haybsooco ama ereyadaasi ay ku dhaceen oo runtii dad dif badan laga galay ah oo beeraha gabooye ah intafaa dunida degana in qadiyadooda bal mar shirarkii Soomaali uu qaban jiro kale bal shir heer qaran ah uu ka dhigo oo bal arrintaana madaxweynaha Jabuuti hoos uu eego maadaama oo nin u bisil dhibaatooyinka Soomaali haysta inuu wax ka qabto uu yahay. Waxaa kaloon bogaadin lahaa gudaha bulshada Somalilan oo dad aada u qiimo badan ah oo dad nasab ah oo dul xariira leh oo jecel isdhexgalka iyo wanaagga laakiin curfi siyaasigii uu jiro oo xagga siyaasadda amba ka qaybgalka talada dalku ay haybsooc fara badan bulshada ku haysta waa dareemi karaya. Laakiin waxaan ummadda ugu mahadnaqaya wanaagga iyo qalbi wanaagga u hayaan qadiyadan wax ka qabtaan intooda badan bartan kusoo gaadhnay ee sidaa noo dhiirigelinaya waa innamada hadda iyo dee dadka ka wada qayb qaadanaya idinka kafiyo oo ahaana waxaan idin kula talin lahaa gaar ahaan adiga iyo dee madaxda kale iyo maamulka iyo mas-uuliyiinka VOA-da inaad qadiyadan ihtimaam gaara siisaan ilaa iyo inta hadafka laga gaaray. Waxaan Ismaaciil oo aan ku gabagabayn lahaayo nin ilaawi karayn in runtii oon jeclahay inaan bulshada Soomaaliyeed na xasuusiyo ummaddana aan mar labaad aan ku baraarujiyo Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulla Yuusuf Shaacir oo runtii ah ninkii koowaad ee Soomaali ee abwaan Soomaaliyeeda ee gabayga ama maansada la yidhaahdo dulmanaha la quursaday qadiyada ka tiriyey oo YouTube-ka iyo Google-ada laga heli karayo Soomaali ka daawan karaysa bal xanuunkeeda. waxaan ku gabagabayn lahaa inuu mahadnaqi lahaa Abwaan Hadraawi isna gabayga dhul gariif oo kaalintii abwaanadu ay qaateen ay muuqato marka culimadii iyo siyaasiyiinta kaalintoodii baa maqanay sistamka dalkana talada in laga qayb geliyo waa tale. Waxaan ku gabagabaynayaa walaal adigoo raalliga ah hal su-aal ama tixyaroo ninimaalin weydiiyo wuxuu yihi Soomaali faan badan fahmaya aqoon daran waxaad igu faquuqdeen farta iigu godaysaan ma fasiri karaysaan marka taana bal inay bal ummadu bal su-aashaana
jawaabteeda
homework ku qaadato sidii assignmentada iskuulada ayaan ayaa jeeray laba nin maasan
taas la gudahanba dhageystayaalinta waxaan nagaag barnaamijkeenii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka waa go'aankaaga oo marti noogu ahaa barkhad jaamac xirsi oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Hargeysa horena u ahaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland u qaabilsan arrimaha dadka la haybsooco. Awi sin wanaagsan dhigistayaal halka aad naga la socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA gaar ahaan barnaamijka waa go'aankaaga haatana gabagabadii barnaamijka yeen joognay waxaan idinku soo maqan heesta Barni ee uu qaado Allah u naxariistay fanaankii Maxamed Suleyman Tubac.
Bilowgeeni horayyo ogo barashadeeni Barni waalid kaba aqoon kugu barashadeeni Bilowgeeni horayyo ogo barashadeeni Barni waalid kaba aqoon kugu barashadeeni Aroskini wuxiyo isna beri samarki inanan qadabinayin watan maray bilahi Aroskini wuxiyo isna beri samarki inanan qadabinayin watan maray bilahi iga mabaydine watad eraveeni balangad de sharafte adna iga mabaydine watad eraveeni balangad de sharafte abari nawiga unatum inala iskamu unala bad ahligana abari
podcast maxamed suleyman tubac allah u naxariistay wuxuu gabagabo u yahay daacadeedii fiidnimo gaar ahaan barnaamijkii waa go'aan kaga taniyay intii barnaamijkaas la mid ku kulmayno waxaan tigtigaynaa aniga iyo jamaal sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.